Vážení přátelé, milí bratři a sestry, text z knihy Skutků apoštolů znamená další pokračování našeho společného studia této biblické knihy, jemuž byl dán název Cestovná mapa Evangelia. Tento text ze 16. kapitoly není ani epizodou Ježíšova života či záznamem jeho kázání, či jeho podobenstvím. A není ani textem, na jehož základě by bylo možné tvořit křesťanskou teologii. Je to celkem prosté vyprávění. Popis misijní cesty a událostí, které se na ní staly. Ani moje kázání nemá ambici zprostředkovat posluchači nějaký aha efekt, a tedy zážitek prozření a hlubokého pochopení Ježíšova poselství, ani nemá ambici předložit detailně promyšlenou část teologického korpusu. Moje ambice je daleko menší. Využít prostého vyprávění o působení prvních křesťanů v antickém světě k prostému uvažování o našem vlastním působení v současném světě. A z tohoto uvažování vytěžit inspiraci pro zítřek i pro naše další dny. Následující kázání o křesťanech v tomto světě si všímá 10 momentů v přečteném příběhu, snaží se je pojmenovat, pojmout je jako nadčasové a vzorové momenty křesťanského působení ve světě a tím inspirovat k jejich aplikaci v našich běžných životech. O něch 10 momentů nevytváří žádnou úplnou, natožpak uzavřenou kolekci. Je docela pravděpodobné, že v jiném biblickém příběhu by jiný čtenář našel jiné momenty, jinak je pojmenoval a trochu jinak aplikoval. Následující minuty vám tedy nepřinesou žádnou zásadní výpověď ani žádný definitivní závěr. Snad jen 10 podnětů. Ale pokud je udržíte v mysli déle, než dojdete domů na sváteční oběd, nebude to jistě málo. První 4 myšlenky z tohoto příběhu, které bych chtěl sdělit, se týkají křesťanské angažovanosti v tomto světě. Křesťané někdy byli a jsou vyučováni, že na tomto světě vlastně nezáleží, a že se mají upnout k Božímu království. Ale svědectví evangelií i první církve jasně hovoří pro aktivní přístup ke světu a pro snahu tento svět měnit. Samozřejmě svědomím toho, že tento svět nemůže být ideální a že to nejlepší nás teprve čeká mimo něj. A nikoli kvůli nám samým, nebo kvůli nějaké zářné budoucnosti lidstva, nýbrž kvůli našim bližním je třeba na tomto světě něco udělat a angažovat se v něm. Jakýmsi předznamenáním křesťanského angažmá v tomto světě je nastavení vlastní mysli. Ta Ježíšova i mysl jeho apoštolů uměla překračovat společenské bariéry a překonávat předsudky. To, co Ježíš Nazarecký mnohokrát dokázal ve vztahu k ženám, nemocným, postiženým, k jinověrcům, pohanům a k příslušníkům jiných společenských vrstev a jiných národů, to dokázal i apoštol Pavel a jeho doprovod ve Filipech. Posadili se a mluvili k ženám, které se tam sešly, napsal Lukáš v knize Skutků. A pak dokonce přijali pozvání do domu pohanky, která se otevřela Pavlovu zvěstování a jedli s její rodinou. Jistě dobře víme, že jako křesťané jsme mnohokrát selhávali a selháváme v předsudcích vůči menšinám nebo vůči jinakosti. Ale nemusíme a neměli bychom. Právě naše zakotvení v Božím království by nám mělo umožňovat nadhled nad stereotypy a překonávat je. Nikoli revolucí, ale malou osobní angažovaností tak, jak to činil apoštol Pavel a další křesťané v jeho doprovodu na břehu řeky ve Filipech. Ježíšův étos lásky k bližnímu vede křesťany k činění dobrého. Tak byla osvobozena i otrokyně od věšteckého ducha, který ji spoutával. Snad bychom si při čtení toho textu přáli, aby Pavel pronesl obvyklou Ježíšovu otázku, co chceš, abych ti učinil, protože takto byl ten dobrý skutek vykonán, jak bychom dnes řekli, poněkud nevyžádaně. Ale Pavel a jeho bratři asi nebyli tak citliví, takže otrokyni možná překvapili, když jí učinili dobře. Důležitější než překvapení jsou ovšem evangelijní hodnoty laskavosti, soucitu a milosrdenství projevené této ženě otrokyni. A v tom, že se jednalo právě o otrokyni, můžeme opět vidět překročení společenských bariér a konvencí ve jménu evangelijní lidskosti. Angažovanost v tomto světě může, moji milí, přinést pokušení moci. Ano, daleko lépe by se nám konalo dobro, kdyby naše konání bylo podepřeno politickou mocí. Jenomže, a právě v tom je ten háček, možná, že pak už by to tak nebylo úplně dobro, protože by začalo jít více o tu moc. Ve Filipech bylo docela dobře představitelné, že by se Pavlova výprava nechala zapřáhnout s lidmi, kteří měli peníze, vliv a moc. Nebylo by to ostatně nic těžkého, ta otrokyně říkala jen čistou pravdu, když skrze ni věštecký duch promlouval, že to jsou služebníci nejvyššího Boha a že zvěstují cestu ke spáse. A přesto apoštol Pavel a jeho doprovod toto pokušení spojit zvěstování s mocí odmítli. Spojenectví trůnu a oltáře přitom není nic, co bychom znali jen z historie. Naopak, zvláště v zemích střední a východní Evropy je toto pokušení velmi silné. Ostatně na Slovensku i v Česku jsou církevní osobnosti, které na takovém spojenectví vytrvale pracují. A vážný případ tohoto spojenectví představuje současné Rusko. A tam už přináší nevyhnutelný důsledek pronásledování náboženských menšin, které se v posledních měsících zvláště silně projevuje na svědcích Jehovových. Místo křesťanů je přitom spíše na druhé straně, než na té, kam proudí mocenské siločáry. Apoštol Pavel a jeho bratr Silas se ocitli ve vězení. Tedy, pokud zůstaneme myšlenkami ještě chvíli v Rusku, spíše po boku Pussy Riot a svědků Jehovových, než u prezidentova patriarchy Kirila a patriarchova prezidenta Vladimíra. Křesťanská angažovanost v tomto světě totiž může přivodit pronásledování. Kromě nohou v kádě to může znamenat i běžnější a méně bolestivé věci, třeba omezení přístupu ke grantovým prostředkům nebo menší manévrovací prostor v sekulárním společenském prostředí. Ať tak či onak, možnost být šikanován, upozaďován a dokonce pronásledován bez pochyby patří k charakteristikám křesťanovy angažovanosti v tomto světě. Vedle těch, které byly zmíněny již dříve, vedle překonávání předsudků, činění dobra a odolávání pokušení usilovat o politickou moc. To, co bylo ovšem doposud řečeno, bratři a sestry, může více méně platit i pro jiná, a tedy nekřesťanská angažmá v tomto světě. To specificky křesťanské je v následujících čtyřech momentech působení Pavlovy výpravy ve Filipech. Především je to zbožnost, která se u Pavla a Silase projevila právě ve vězení, když se modlili a zpívali. Ano, modlitba a uctívání je základem křesťanské zbožnosti a bez tohoto základu zbývá jen aktivismus s nátěrem křesťanských zásad, křesťanské etiky nebo křesťanské kultury či civilizace. To by bylo pro křesťany ovšem velmi málo. V aktivitě jsme totiž ještě jakž takž nahraditelní, ale ve zbožnosti nikoliv. Není to ovšem jen vztah k Bohu, který činí křesťanskou angažovanost jedinečnou, ale i přesvědčení, že tím největším aktivistou zůstává Bůh sám. Že právě Bůh může a chce měnit společenské poměry a že očekávat tuto změnu především od něj je nanejvýš rozumné a nanejvýš náležité. Ta boží intervence může přijít prostřednictvím zázraku nebo prostřednictvím trpělivé práce jím inspirovaných lidí, ale křesťan má pro tuto intervenci otevřené oči. Modlí se za ni a nezůstává jen na rovině lidského občanského usilování. To by totiž zase bylo příliš málo. Pavel a Silas asi nečekali ve vězení zázrak, spíš možná doufali, že se ve zdraví dočkají rána. A přece zázrak přišel. Dveře se otevřely. Jsme spolupracovníci Boží, napsal tento apoštol Pavel v listu do Korintu a možná měl na mysli právě takové zázraky jako ve Filipech. Zázraky, pro něž měl otevřené oči a které provázely jeho osobní křesťanské angažmá. Společenské poslání, které angažovaní křesťané vykonávají, jim nezabraňuje vidět jednotlivé lidi a jejich situaci. Apoštolové Pavel a Silas nepřehlédli kvůli lesu jednotlivé stromy. Jistě viděli ve Filipech po přímé boží intervenci, po božím zázraku rozlehlé možnosti svého působení a přece se zastavili u bezvýznamného žalářníka, zachránili ho před sebevraždou a zvěstovali mu evangelium. Připomíná nám to, že naše angažmá ve společnosti má smysl také jako misie. Nejde jen o to nakrmit hladového, ale nabídnout mu i nasycení duše. Bez této druhé strany mince by bylo naše křesťanské působení v tomto světě neúplné a kulhavé. A kromě evangelia je zde ještě něco, co má ohromnou hodnotu a co můžeme právě jako křesťané nabídnout. Společenství církve. Také žalářník se k němu bez otálení připojil svým křtem a Pavlův doprovod se zase u stolu připojil k němu a jeho rodině. Navzdory všem nedokonalostem a podezřením, které církev sebou nese, je to jedinečné prostředí. Nevyužít tento zdroj při působení v tomto světě by bylo nejen nekřesťanské, ale i omezující a zpozdilé. Tedy po čtyřech myšlenkách nad charakterem křesťanského působení máme za sebou čtyři myšlenky nad zdroji i cíly tohoto působení. Křesťanskou zbožnost, živé očekávání božího zázraku, zvěstování evangelia a pozvání do společenství křesťanské církve. A co ještě v tomto příběhu zbývá? Snad jen onen dovětek, že si Pavel se Silasem nenechali tvrdé a nespravedlivé jednání ve vězení jen tak líbit a ozvali se jako římští občané. Jistě sebevědomí boží služebníci jsou schopni využít i světských předností a světského postavení. A tak tento rys vlastně doplňuje to, co bylo řečeno o odmítnutí spojenectví s mocí. Křesťanským ideálem je vyrovnaný vztah ke světské moci. Na jedné straně se jí nenechat ovládnout a nenechat se s ní zapřáhnout do jednoho jha, na druhé straně nebýt před ní rozklepaný a ponížený. A to úplně poslední, moji milí, inspirované posledními slovy tohoto příběhu apoštola Pavla a jeho doprovodu je povzbuzování. Možná, že by misionáři sami potřebovali po těch bouřlivých událostech ve Filipech povzbuzení, ale jsou to oni, kdo povzbuzují. A to je možná to ze všeho nejdůležitější. Křesťanské působení v tomto světě nám může a má dělat radost. A z této radosti pak může vyrůstat povzbuzení a požehnání pro lidi na těch místech, kam máme možnost a příležitost vstoupit. S povzbuzováním ostatních se v našem případě naplní přečtená Ježíšova slova v jeho modlitbě k Otci. Jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Amen.